valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova ishte një luftë e drejtë që synonte forcimin e sistemit ndërkombëtar, shkruan britanike Guardian. Kosova pa masa për krizën globale, pohojnë ekspertët e ekonomisë. Presidenti i zgjedhur dhe kryeministri Maqedonas kundër propozimit të emrit si Maqedoni Veriore. Rusia i quan provokim ushtrimet NATO-Gjorgji. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi në vazhdim të emisionit. Së pari le të ndjekim lajmet. Seul, inspektorët e energjisë bërthamore të OKB-s dhe SBA-ve po largohen nga Korea e Veriut. Largimi vjen pas urdhit për dëbim nga udhëheqja komuniste e Penianit. Kjo e fundit ka deklaruar se do të rifillojë prodhimin e armëve me plutonium. Vendimi i Koreas së Veriut erdhi pas dënimit të Këshillit të Sigurimit i bëri lëshimit të raketës me rrezet e gjatë veprimin nga ana e Penianit. Tel Aviv, i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell është në Izrael në të parën vizitë që nga krimi i qeverisë së re të drejtuar nga Netanyahu. Mitchell do të takohet me kryeministrin Netanyahu dhe ministrin e jashtëm Lieberman. Të dy krerët izraelit nuk e mbështesin krimin e shtetit palestinez dhe nuk njohin marrëveshjen me palestinezët të arritur në 2007 me ndërmjetësimin e Washingtonit. Mosk, Rusia i ka cilësuar si provokacion ushtrimet stërvitore të NATO-s në Gjeorgji. Ushtrimet pritet të mbahen nga 6 maj deri në 1 qershorin e ardhshëm. Ambasadori rus në NATO ka kërkuar nga Aleanca që të anullojë apo të shtyjë stërvitjen në fjalë. New Delhi, mbi 140 milion njerëz me të drejtë votës zgjedhin sot parlamentin e Indis. Rezultatet pritet të bëhen të ditura më 16 maj pas përfundimit të 5 fazave të votimeve rajonale. Vilshek, Gjermani, ushtari amerikan John Hatley rrezikon të dënohet me burgim të përjetshëm pasi është shpallur fajtor për vrasjen e 4 të burgosurve irakian në 2007. Hatley, 40 vjeçar, ka shërbyer edhe në luftën e parë të Gjirit Persik dhe në misionin amerikan në Kosovë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Nën titullin Kosova luftë drejt, britanike Guardian analizon ndërhyrjen e NATO-s 10 vjet më pas. Për më shumë le të ndjekim raportin. 10 vjet pasi aeroplanet e NATO-s filluan aksionin kundër Serbisë, lufta e Kosovës mbetet kundërthënëse. Në kohën kur ndodhi, lufta u mirëprit nga shumë si provë një rendi humanitar që po ndërtohej në botë. Aktualisht trashëgimia e asaj lufte është konsumuar nga debati mbi luftën kundër terrorizmit. Ajo që Vaclav Havel e quajti lufta e parë e vlerave, tashmë më së shpeshti përcaktohet si precedent i rrezikshëm. Ka disa arsye për një gjë të tillë, ku padyshim rolin më të rëndësishëm e luajnë pasojat e luftës në Irak. Kosova shpesh shihet si mëkati i parë që bëri të mundur Irakun, shkruan e përgjithshmëria britanike Guardian, por krahasimet e kësaj natyre, vazhdon gazeta, në të vërtetë më shumë krijojnë konfuzion se sa e qartësojnë situatën. Lufta në Kosovë ishte përgjigje ndaj një gjendje të jashtëzakonshme humanitare dhe jo një lojë gjeopolitike e fuqive të mëdha. Por edhe kjo vjet në pikpyetje, të vetëquajturit antiimperialist kanë ngritur një histori, sipas së cilës krimet e Slobodan Miloševićit janë minimizuar apo falur derisa perëndimi portretizohet si nxitës i dhunës. Sipas këtij varianti të historisë, shkruan Guardian, për pjeket e Miloševićit për të arritur një zgjidhje të ndërmjetësuar u sabotuar në konferencën e paqes në Rambuje nga Evropa dhe SBA-t, derisa vdekjet e refugjantëve brenda Kosovës ishin shkaktuar nga bombardimet e NATO-s. Por vazhdon më tej përditshmëria britanike, realiteti është se në kohën e Rambujes udhëheqësit perëndimor ishin bërë më të zgjuar përballë lojës tërhiqje mosë kaput të Miloševićit. Në Kosovë forcat serbe kishin vrarë 1500 njerëz dhe kishin dëbuar 270.000 të tjerë përpara se të fillonin aksionet e NATO-s. Dhuna u shtua më njëherë në Prag dhe pas fillimit të bombardimeve, por kundërshtarët e kësaj lufte qëllimisht e ndryshojnë rolin e shkaqeve dhe pasojave, shkruan Guardian. Një anketë e zhvilluar nga statisticien të njohur më 2002-shin konfirmoi atë që refugjantët kishin thënë gjithmonë se po largoheshin nga shtëpitë e tyre si pasojë një plani të organizuar për kasapan mbi baza etnike. Analiza e të dhënave tregoi një lidhje të fortë mes vdekjeve, shpërnguljes dhe aktivitetit të forcave serbe. Nuk ka pasur lidhje mes vrasjeve, dëbimeve dhe aktivitetit të NATO-s apo aksioneve UÇK-s. Rreth 850.000 njerëz, shkruan Guardian, gati gjysma e shqiptarëve të Kosovës, u dëbuan jashtë vendit dhe pjesës më të madhe ju morën dokumentat vetjake me qëllim që të pengonin kthimin e tyre. Rreth 10.000 njerëz u vran nga forcat serbe. Shteti serb kreu një krim kundër njerëzimit, një plan i ekzekutuar në mënyrë të pamëshirshme, në mënyrë që të ndryshojë struktura etnike e Kosovës përmes dëbimit dhe vrasjeve masive, shkruan gazeta britanike. Nëse Miloševiçi do ta kishte realizuar planin e tij për pastrim etnik, Ballkani sot do të ishte një vend plotësisht i ndryshëm. Qindra mira shqiptarë të Kosovës do të ishin ende në kampet e refugjatëve në Shqipëri dhe Maqedoni. Dëbimi i kosovarëve do të jepte Al-Qaidës një justifikim shtesë për krimet të bëra kundër muslimanëve. Guardian shkruan se Kosova ndryshon radikalisht nga rasti i luftës në Irak sa i përket pasojave në sistemin ndërkombëtar. Në rastin e Kosovës ishte Rusia që veproi një anshëm duke mos pranuar balancën e opinionit ndërkombëtar. Vendet që ndërhyjnë në Kosovë synonin të forconin të drejtën ndërkombëtare, jo ta nënvlefsonin atë. Ka aspekte të ndërhyrjes së NATO-s që mund të kritikohen, por ato janë çikrima krahasuar me pastrimin etnik të sponsorizuar nga shteti. Lufta në Kosovë duhet kujtuar si shembull ku vendet perëndimore përdorën fuqinë e tyre, nëse jo në mënyrë të përkryer, për të bërë diçka të mirë dhe të nevojshme, përfundon shkrimi i botuar në të përditshme britanike Guardian. Kalojmë në Kosovë, ku ekonomistët kritikojnë qeverinë se nuk ka plane konkrete për të përballuar krizën globale që ka prekur botën, por që një herësh nuk ka shpëtuar dhe nuk ka lënë pa pasoja dhe Kosovën. Prishtina dhe më shumë Lulita Krasniqi.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se kriza financiare në botë mund të ketë ndikime edhe në sistemin bankar të Kosovës. Sipas tyre, tani më vetëm kanë filluar të paraqiten elementet e krizës financiare edhe në disa nga banka që funksionojnë në Kosovë. Shpend Ahmeti nga Instituti për Studime të Avancuara pohon se nëse kriza ekonomike globale ka një efekt më të madh në ekonominë e Kosovës në përgjithësi, atëherë ajo mund të ketë jo në qëndrueshmërinë e sistemit bankar, por në rritjen ekonomike të bankave.
Gjithmonë kemi thënë që sistemi bankar i Kosovës ka qenë izoluar nga tregu ndërkombëtar dhe si pasojë nuk ka pasur ndonjë farë efekti direkt në sistemin bankar. E dim se gjitha bankat tona kapitalin e kanë të siguruar nga depozitat e qytetarëve të Kosovës dhe krediti kanë të plasuara në Kosovë.
Zoti Ahmeti tekson se Kosova efektet e krizës ekonomike globale nuk i ka pasur vetëm në sistemin bankar. Kjo krizë, nëse do të vazhdon edhe më gjatë sipas tij, mund të prekë ekonominë e Kosovës edhe më shumë. A i tekson se tani vetëm po shihen efektet e krizës, qoftë në rënjen e eksportit dhe importit. Eksperti për çështje ekonomike zoti Ahmeti thekson se qeveria ka shumë masa që duhet të merr, por sipas tij fillimisht duhet të bëhen analizat bazë mbi atë se ku mund të jenë efektet e krizës. Ai thekson se derisa vendet e tjera në region janë përgatitur shumë më mirë dhe kanë analizuar efektet e krizës, autoritetet kosovare po e injorojnë një çështje të tillë.
Nëse kjo krizë vazhdon në botë, patjetër se Kosova do ta prek shumë më shumë, edhe ndikimi do të jetë shumë i madh, prandaj nuk duhet ta shohim vetëm në aspektin e bankave, duhet ta shohim në ekonominë për si e që se prek ekonomin, do t'i prek edhe bankat.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të javës së bibliotekës në Kosovë do të jetë dita e donacioneve, me të cilën do të ndihmohet Biblioteka Kombëtare Universitare në Prishtinë. Java e bibliotekës është rezultati i bashkëpunimit Kosovë-Shtetet e Bashkuara. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Aktiviteteve në kuadrë të javës së bibliotekës në Kosovë, edicioni 7 i së cilës është duke u zhvilluar gjatë këtyre ditëve në organizimin e Bibliotekës Kombëtare Universitare dhe Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, do t'ju shtohet edhe dita e donacioneve. Kështu thot Sali Bashota, drejtori i Bibliotekës Kombëtare Universitare, sipas të cilit nesër do të mbahet ceremonia solemne lidhur me ditën e donacioneve.
Ne kemi themeluar vitin e kaluar projektin Kujtesa Kosovës, ku të gjitha materialet që kanë bënë me personalitetet, me historinë, me kulturën, identitetin, me gjitha begatit dhe të mija që ka Kosova dhe ato që ofronë si resurset e saj, të jenë të pranishme në një koleksion i cili pretenduat të ketë një portal të veçantë në kuadër të portalit Kosovës, ku do të jetë Kujtesa Kosovës, që koincidon edhe gjason me projektin Kujtesa Amerikane që ka Biblioteka e Kongresit Amerikan.
Zoti Bashota thotë se në edicionin e CVM të javës të bibliotekës në Kosovë do të ketë edhe mysafir special.
Sjet është mysafir special, ish drejtori i Bibliotekës Kombëtare dhe Mësore të Kosovës në periudhën 2002-2003, që me bën ka qenë këshilltari i Ministrit të Arsimit, doktor Kneto Bremt, nga Shteti i Bashkuar të Amerikës, i cili ka hartuar planin strategjik për bibliotekën kombëtare edhe planin strategjik për bibliotekën universitare dhe natyrisht tim bosht në këtë vit është projekti për bibliotekën universitare.
Në vitin 2003, kuvendi i Kosovës ka aprovuar ligjin për bibliotekat me të cilin është paraparë që Kosova të ketë dy biblioteka kryesore, atë kombëtare në cila do të mbetet merret me të kaluarën dhe trashëgiminë e shkruar dhe gojore, si dhe bibliotekën universitare e cila do të merret kryesisht me zhvillimin e koleksioneve lëndore mësimore. Zoti Bashota thot se tashmë është duke u punuar që kjo çështje të jetësohet. Sidoqoftë, java e bibliotekës në Kosovë, sipas Zotit Bashota, ka nisur në shenjë të bashkëpunimit në mes të bibliotekës kombëtare universitare dhe ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.
Është bërë shfaqja e biografia Obamës, një film dokumentar për presidentin e parë afroamerikan, Barack Obama. Njëkohësisht, ambasada amerikane në Prishtinë ka dhuruar bibliotekës kombëtare në zonat e Kosovës librin e presidentit të SBA-ve, Barack Obama, me titull Kuzimi për të shpresuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Maqedoni, ku kreu shtetëror me pesimizëm ka komentuar një deklaratë ambasadorit grek në OKB se për Greqinë është i mirë propozimi që fqiu i saj verior të quhet Republika Maqedonia Veriore. Presidenti i zgjedhur dhe kryeministri thënë se ky propozim nuk përmban vetëm çështjen e emrit, por hap debat për identitetin. Hosit nga Shkupi i sjell korrespondenti Yusuf Kadriu.
Kontesti me Greqinë për çështjen e emrit është shumë kompleks, pasi nuk bëhet fjalë vetëm për ndërimin e emrit, por edhe për definimin e çështjeve tjera përfshirë dhe atë për identitetin e Maqedonasve. Kështu ka deklaruar presidenti i zgjedhur Gjorgi Ivanov, duke komentuar deklaratën e ambasadorit grek në OKB Aleksandar Malas, sipas të cilit emri Republika Maqedonia Veriore është i pranueshëm për palën greke. Presidenti i ri i Maqedonas tha se megjithatë për arritjen e kompromisit duhet të vendosin qytetarët e Maqedonisë në referendum.
Ki znajte to je moshne kompleksen predlog, ne je samo...
Si që dini, ai është një propozim shumë kompleks, sepse nuk është vetëm Republika Veriore e Maqedonisë, por këto është hapur edhe çështja e identitetit, e emrit e ndërimit të kushtetutës pasaportës. Është një propozim kompleks nga lista e ideve nga ana e nimicit. Ne jemi të gatshëm të vim deri te kompromisi, megjithatë ai kompromis asnjëherë të mos jetë në dëm të shtetit ton. Cili do që të jetë kompromisi, mendoj se ai duhet të vërtetohet në referendum nga qytetarët, sepse në kushtetutën ton sovraniteti buron nga qytetarët, ka deklaruar Ivanov. Edhe kryeministri Nikola Gruevski konsideron se propozimi Maqedonia Veriore prej 15 viteve është i pranishëm dhe i dëshiruar nga pala greke.
Grecia mnogo odavno ushta 90-të godini formulën ili në formulë mnogo predlaga to ime.
Greqia shumë herët madje që nga vitet e 90-ta në mënyrë formale apo jo formale ka dhënë një propozim të tillë i cili tashmë zyrtarisht është propozuar edhe nga ndërmjetësi me Tunimic. Megjithatë më duhet të them se lidhur me këtë ka dhe shumë punë tjera që duhet të bëhen, si çështja e identitetit, gjuhës, kushtetutës e kështu me radhë. Pra negociatat janë një proces i komplikuar më shumë se deklarata e ambasadorit grek, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Por me vlerësimet e këtilla nuk pajtohen ekspertët në vend. Nën kryetari i Këshillit Euroatlantik Ismet Ramadani mendon se kreu shtetërori i Maqedonisë duhet me seriozitet të lartë të diskutojë për propozimin e fundit të ambasadorit Malas.
Të ulen, të bisedojnë me uhetës e partije politike relevante dhe të marrin në një qëndrim i cili shkon drejt zgjidhjes dhe jo drejt krijimit të problemeve të reja.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova ishte një luftë e drejtë që synonte forcimin e sistemit ndërkombëtar, shkruan britanike Guardian. Kosova pa masa për krizën globale, pohen ekspertët e ekonomisë. Presidenti i zgjedhur dhe kryeministri i Maqedonisë kundër propozimit për emrin si Maqedonia Veriore. Rusia e quan provokim ushtrimet NATO-Gjorgji. Të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, ju dëgjofshim.